Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Co-Active Coaching, 4th edition, ay isang gabay sa professional na coaching na isinulat ni na Henry Kimsey House, Karen Kimsey House, Philip Sandal, at Laura Whitworth. Bagaman madalas itong ginagamit sa pagsasanay ng mga coach, mahalaga rin ito para sa mga leader, manager, mentor, consultant, at sino mang kailangan magkaroon ng mas makabuluhang pag-uusap sa trabaho at sa personal na buhay. Ipinapaliwanag ng aklat ang co-active na paraan, kung saan ang coach at kliyente ay magkapantay na katuwang, hindi relasyon ng ekspertong nagbibigay ng sagot at taong tumatanggap lamang ng payo. Nakasentro ang layunin sa pagpapalawak ng kamalayan, paglinaw ng pagpili, at pagsasali ng natutuhan tungo sa pagkilos. Sa halip na ituring ang tao bilang problemang kailangang ayusin, ipinapalagay ng modelo na siya ay likas na malikain, may kakayahan at buo. Mula rito, inilalatag ng aklat ang mga kasanayan at estrukturang kailangan upang maging ligtas, tapat at nakapagpapabagong usapan ang coaching. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang co-active na relasyon ay pakikipagtuwang, hindi pagbibigay ng handang solusyon. Ang pangunahing ambag ng co-active coaching ay ang malinaw nitong pagtingin sa coaching bilang isang relasyon, hindi simpleng koleksyon ng mga tanong o teknik. Ang salitang co-active ay tumutukoy sa aktibong pakikilahok ng dalawang panig. May pananagutan ang coach sa kalidad ng pakikinig, sa paglikha ng tiwala, at sa pagpapanatili ng direksyon ng usapan. May pananagutan naman ang kliyente sa sariling mga pasya, pagkilos, at pagkatuto. Dahil dito, hindi inaangkin ng coach ang papel ng nakaalam ng pinakamainam na buhay para sa kliyente. Mahalaga ang ganitong tindig dahil ang agarang payo ay maaaring mabilis na tugon, ngunit hindi palaging lumilikha ng pangmatagalang kakayahan. Kapag ang kliyente mismo ang nakakakita sa sariling pagpapahalaga, pagpipilian, at hadlang, mas malaki ang posibilidad na ang desisyon ay tunay niyang paninindigan. Hindi ibig sabihin ito na walang lugar ang kaalaman ng coach, lalo na kung may malinaw na kasunduang konsultasyon o pagtuturo. Ngunit sa coaching, inuuna ang pagtuklas bago ang rekomendasyon. Binibigyang diin din ng aklat ang maagang pagbuo ng malinaw na alyansa. Kabilang dito ang pag-uusap tungkol sa layunin, inaasahan, pagiging kompidensyal at paraan ng pagtatrabaho. Ang gayong kasunduan ay nagbibigay ng pahintulot para sa tapat na paghamon at pagtalakay sa mahihirap na paksa. Sa organisasyon, kapaki-pakinabang ito sa mga leader na gustong umiwas sa sobrang pagdidikta at sa halip ay magpalakas ng pagmamay-ari ng mga tao sa kanilang trabaho. Ikalawa, ang pagtingin sa tao bilang likas na malikain, may kakayahan at buo. Isa sa pinakakilalang pundasyon ng modelo ay ang palagay na ang bawat tao ay likas na malikain, may kakayahan at buo. Hindi ito nangangahulugang alam na ng kliyente ang lahat o wala siyang seryosong problema. Ang ibig sabihin nito ay hindi dapat automatikong ituring ang tao bilang kulang, sira, o walang kakayahang makibahagi sa pagbuo ng sariling sagot. Ang pananaw na ito ang humuhubog sa wika, tono, at uri ng tanong na ginagamit ng coach. Kung ang panimulang palagay ay may diferensya ang kliyente, madaling maging pag-ayos ng kakulangan ang usapan. Maaring umasa ang kliyente sa utos ng coach at lumiit ang espasyo para sa sariling paghatol. Sa co-active na pananaw, mas mahalaga ang mga tanong na naglalantad ng lakas, mga dating natutuhan, tunay na hangarin, at mga mapagpipiliang hakbang. Halimbawa, sa alip na agad magbigay ng paraan para sa problema sa trabaho, maaaring siya sa atin kung ano ang mahalaga sa sitwasyon, anong mga kakayahan ang nagamit na noon, at anong pananagutan ang handang angkinin ng kliyente. May praktikal ding hangganan ang prinsipyong ito. Hindi nito pinapalitan ang terapiya, legal na payo, teknikal na ekspertisa, o suporta sa krisis kapag iyon ang kailangan. Ang lakas nito ay nasa wastong paglalapat. Sa mga sitwasyong ang pangunahing pangangailangan ay paglinaw, pagkatuto, pagpili at pagkilos. Sa ganitong paraan, iniiwasan ng aklat ang pagtingin sa coaching bilang pagkukumpuni ng tao at inilalagay ito bilang proseso ng pagpapalabas ng kakayahan at pananagutan. Ikatlo, fulfillment, balance at process ang tatlong larangan ng buong buhay na coaching. Hindi kinukulong ng co-active coaching ang pag-uusap sa isang sukatan ng pagganap o sa agarang problemang dala ng kliyente. Inilalalahad nito ang tatlong pangunahing larangan, fulfillment, balance at process. Ang fulfillment ay tumutukoy sa kung ano ang nagbibigay ng saysay at kasiyahan sa tao. Sa halip na itanong lamang kung paano maabot ang isang target, sinusuri nito kung ang target ba ay kaugnay ng mahahalagang pagpapahalaga ng kliyente. Mahalaga ito dahil ang layuning hindi konektado sa tunay na pinahahalagahan ay madaling maging obligasyong walang sigla. Ang balance ay hindi nangangako ng perpektong paghahati ng oras sa lahat ng bahagi ng buhay. Mas tungkol ito sa mulat na pagpili sa harap ng magkasabay na pangangailangan at limitadong oras. Tinutulungan ng coach ang kliyente na makita ang mga opsyon, ang kabayaran ng bawat isa at ang pasyang nais niyang panagutan. Sa trabaho, maari itong lumitaw sa pag-uusap tungkol sa ambisyon, pamilya, kalusugan o hangganan sa oras nang hindi ipinapalagay na may iisang tamang timpla para sa lahat. Ang process naman ay ang pagtutok sa kasalukuyang karanasan ng kliyente habang nag-uusap. Kasama rito ang emosyon, pag-aalinlangan, sigla, katahimikan at pagbabago ng enerhiya. Sa halip na laging ibalik sa plano, maaring manatili muna ang coach sa mahalagang nangyayari sa sandali. Pinag-uugnay ng tatlong larangang ito ang resulta at pagkatao. Kaya ang aksyon ay hindi lamang listahan ng gawain, kundi pagpapahayag ng mas malinaw na pagpili at direksyon. Ika-apat, malalim na pakikinig, intuition. At pag-uusisa ang mekanismo ng makabuluhang pag-uusap, inilalagay ng aklat ang pakikinig sa sentro ng coaching. Ngunit hindi ito pakikinig na naghihintay lamang ng pagkakataong sumagot. Kailangan ng coach na pansinin ang mismong salita ng kliyente, pati ang tono, bilis, katahimikan, emosyon at mga pagbabagong lumilitaw sa pag-uusap. Ang ganitong pagdalo ay tumutulong upang matukoy kung may puwang sa pagitan ng sinasabi ng tao at ng paraan ng pagsasabi niya nito. Hindi ito pag-aangkin na kayang basahin ng coach ang isip ng kliyente. Sa halip, ang napansing senyas ay maingat na ibinabalik bilang obserbasyon o tanong upang ang kliyente ang magbigay ng kahulugan. Kaugnay nito ang paggamit ng intuwisyon at pag-uusisa. Ang intuwisyon ay maaaring magbigay ng pansamantalang hinala tungkol sa mahalagang hindi pa napapangalanan. Ngunit dapat itong ihain ng may kababaang loob, hindi bilang katotohanan. Ang pag-uusisa naman ay pumipigil sa coach na magmadali sa interpretasyon. Ang mga bukas na tanong ay hindi dapat patagong magtulak sa sagot na gusto ng coach. Dapat nitong palawakin ang pagtingin ng kliyente sa sitwasyon at sa mga posibleng pagpili. Mahalaga ang mga kasanayang ito sa mga usapang pangtrabaho kung saan madalas manaig ang bilis, ulat at agarang solusyon. Kapag puro datos at utos ang pinagtuunan, maaring hindi makita ang pag-aalinlangan, di pagkakatugma ng layunin o hindi nasasabing alalahanin. Ang co-active na pakikinig ay hindi kapalit ng malinaw na pagpapasya, ngunit nagbibigay ito ng mas maaasahang batayan bago kumilos. Panghuli, ang aksyon at pananagutan ay dapat magmula sa kamalayan, hindi sa pamimilit, bagaman malakas ang pagbibigay ng halaga ng co-active coaching sa pagninilay at relasyon. Hindi ito nakatigil sa pag-uusap lamang. Mahalaga ang aksyon, ngunit ang aksyong hinihikayat nito ay nakaugat sa kamalayan at malayang pagpili ng kliyente. Matapos luminaw ang mahalaga, ang mga opsyon at ang kasalukuyang karanasan, tinutulungan ng coach ang kliyente na tukuyin ang konkretong susunod na hakbang. Maari itong maliit ngunit malinaw na eksperimento, isang mahirap na pag-uusap, isang hangganan o isang bagong gawi. Ang pagkakaiba nito sa karaniwang pagbibigay ng gawain ay nasa pinagmulan ng pangako. Hindi basta coach ang nagtatakda ng dapat gawin para masabing may progreso. Sinusuri kung ano ang tunay na handang gawin ng kliyente, kailan niya ito gagawin, at anong suporta o estruktura ang kakailanganin. Kapag may hindi natupad na pangako, hindi automatikong kabiguan yon. Maari itong maging datos tungkol sa hindi pa nalilinaw na prioridad, makatotohanan ng hadlang o kakulangan ng kahandaan. Kabilang din sa modelo ang self-management ng coach. Kailangan niyang bantayan ang sariling pagnanais na iligtas, humusga, magpakitang galing o kontrolin ang resulta. Kung hindi ito mapapansin, ang aksyon ng kliyente ay maaring maging pagsunod lamang sa inaasahan ng coach. Sa pamamagitan ng pananagutan na may paggalang sa pagpili, layo ng aklat na gawing mas matibay ang pagkatuto. Ang sukatan ay hindi lamang natapos na gawain, kundi ang lumalawak na kakayahan ng kliyente na kumilos ng may malinaw na direksyon. Bilang pagtatapos, ang co-active coaching. 4th edition ay pinakaangkop para sa mga profesional na coach at nag-aaral ng coaching. Ngunit may malinaw din itong halaga para sa mga leader, people manager, mentor, human resources practitioner, consultant, at facilitator. Makikinabang ang mga mambabasang nais humusay sa mga pag-uusap na hindi agad nauuwi sa pagdidikta o pagbibigay ng payo. Lalo itong kapakipakinabang sa mga taong ang trabaho ay nangangailangan ng pagbuo ng tiwala, pagpapalakas ng pananagutan at pagtulong sa iba na mag-isip ng mas malinaw. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng matibay na batayan para sa pakikinig, makapangyarihang pagtatanong, pagbuo ng kasunduan, at pag-uugnay ng kamalayan sa aksyon. Ang intelektual na halaga naman nito ay ang paghamon sa karaniwang palagay na ang tumutulong ay kailangang laging may sagot. Ipinapakita nitong ang dekalidad na pag-uusap ay maaaring magbukas ng sariling kakayahan ng kausap kung may sapat na paggalang, pag-uusisa, at estruktura. Naiba ito sa maraming aklat sa coaching na nakasentro lamang sa target, produktibidad o teknik sa komunikasyon. Pinagdurugtong nito ang resulta sa fulfillment, balance at kasalukuyang proseso ng karanasan. Dahil dito, hindi lang nito tinatanong kung ano ang gustong makamit ng kliyente, kundi kung sino ang nais niyang maging habang kumikilos. Gayunman, ang mambabasang naghahanap ng direktang payong teknikal o mabilis na solusyon ay maaaring kailangang iangkop ang modelo. Ang lakas ng aklat ay nasa disiplinado, ngunit makataong paraan ito ng paglikha ng pagbabagong nagmumula sa kliyente mismo. Kung gusto mong sumuporta Karen Kimsey House, maaaring mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.